Ruskou kulturu stojí za to studovat bez obav. Je to fantastická říše vzdělanosti a tradiční velmoc v oblasti literatury, hudby, výtvarného umění, divadla i filmu a dalších kulturních a vědních oblastí, říká host hovoru profesor Tomáš Glanc a dodává. Jistě by bylo fajn, kdyby se všude v Evropě zvýšila znalost Ruska. Je to dobré očkování proti zjednodušením, která ve výsledku mohou vést ke strachu, aroganci, pohrdání nebo účelové idealizaci. A to jsou emoce a trendy, s nimi se v současném globálním světě zvyšuje nebezpečí pro všechny, ať žijí v Evropě, v Rusku nebo kdekoliv jinde. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Náš host, překladatel a rusista Tomáš Glanc, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Krátce učil literaturu na Fakultě sociálních věd. Na začátku tisíciletí byl na Filozofické fakultě ředitelem Ústavu slavistických a východoevropských studií. Mezi roky 2005 a 2007 řídil České centrum v Moskvě, pak působil na univerzitě v německých Brémách, přednášel na univerzitě ve švýcarské Bazileji a v současnosti je hostujícím profesorem na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Tomáš Glanc píše o ruské literatuře a literární vědě. Zabývá se dějinami slovanských ideí, estetikou avantgard a současnou kulturou. Loni vám bylo, milý pane Glanci, 50. Vnímáte to jako předěl?
No, snad ani ne.
A loni jste byl také jmenován univerzitním profesorem. Potěšilo vás to?
Já už dlouho nežiju v Praze trvale, jenom sem přijíždím a přesto mám tu čest, že mohu na jednotlivých projektech nebo v jednotlivých případech spolupracovat s kolegy z českých univerzit a akademických pracovišť, kterých si vážím a pořád se od nich něčemu učím. Takže tady to jmenování jsem chápal v tomhle kontextu, že nám to pomáhá pracovat společně na tématech, která nás zajímají a baví. Tak jsem byl rád, že to takhle dopadlo.
Dovolte mi přízemní otázku. Univerzitní profesor, znamená to víc peněz?
No, vzhledem k tomu, že to jmenování proběhlo v České republice a já pracuji na univerzitě v Curychu, tak to tenhle přímý dopad nemá, ale Curyšská univerzita také tu profesuru akceptuje a nostrifikuje a uznává.
Jak vás oslovují vaši univerzitní posluchači, herr profesor?
Ne, tak to se vůbec ani ve Švýcarsku, ani v Německu nepěstuje. To je taková česká nebo středoevropská specialita, snad ještě v Rakousku. Je pořád možné se setkat s těmi obřadnými osloveními plnými titulů. Tam se to řeší jenom tím příjmením.
K vašim zásadním větám patří ta hojně citovaná, která zní: Rusko je fascinující subkontinent. Když dnes člověk čte třeba postřehy cestovatelů ze 17. století, zarazí ho, jak přesně popisují aktuální ruské poměry. O čem konkrétně mluvíte? O jakých poměrech?
Poměry například vztahu mezi obyvatelstvem a establishmentem, poměry jako vztah mezi elitou a davem, poměry ve státní správě, které jsou po staletí neutěšené, a něco, co by se dalo nazvat jakýmsi stavem lidské důstojnosti v ruské společnosti, která tradičně nemá nějakou velkou hodnotu pro ty, kdo o lidech rozhodují.
Říká se, že Moskva je stát ve státě, i když Moskva je velké město, které má kolem, myslím, 10 milionů obyvatel.
No, nebo 20, to si ty odhady se různí, ale je to obrovské množství lidí.
Ale že ten zbytek Ruska takzvaně, že tam platí, jak říkají Rusové, da boga vysoko, da Moskvy daleko, neboli do boha je vysoko, do Moskvy je daleko. Platí to pořád?
Já bych řekl, že ta situace se mění, alespoň v těch městech, která jsem měl možnost navštívit i třeba ve vzdálenějších částech Sibiře, že i tam vznikají čím dál víc takové subkultury, i intelektuální, umělecké, při knihovnách, při kavárnách, při univerzitách, že ta propojenost je přece jenom neskonale větší?
Je pravda, že dnes už Rusové cestují, myslím, do zahraničí v podstatě bez omezení.
To je pravda, pokud jim to materiální podmínky dovolují, tak cestují hodně a rádi a vidíme to všude, kamkoliv přijedeme, ať je to v Evropě nebo na jiných kontinentech, tak všude jsou občané Ruské federace a zdaleka to už nejsou nějací milionáři nebo zbohatlíci.
Jste jedním z mála, pane Glanci, kdo může srovnávat. Být rusistou v Německu, popřípadě ve Švýcarsku a u nás doma. Jaký je v tom rozdíl?
Myslím, že největší rozdíl je v tom, že v Čechách, když se člověk zabývá Ruskem, tak má možnost pracovat v nejrůznějších žánrech. Teď spolu pořizujeme rozhovor pro Český rozhlas. Možná, že zmíníme výstavu, kterou jsem nedávno společně s Antonem Litvinem připravoval pro Pražský DOX. Taková škála nejrůznějších platform a médií, na kterých se člověk může pohybovat v Čechách, toho já si velmi, velmi vážím, té možnosti. V tomhle je rozdíl, protože v západní Evropě většina odborníků je víc vázaná na to akademické prostředí nebo na ty odborné časopisy, na tu sféru čistě vědeckou, zatímco třeba publicistika, televizní publicistika, rozhlasová publicistika je víc obsluhovaná těmi profesionály pro ten příslušný žánr.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovoru je překladatel a rusista profesor Tomáš Glanc. Na přelomu roku vyšel v deníku N obsáhlý článek Petry Procházkové u příležitosti 20 let vlády Vladimíra Putina v Rusku. Nečetl jste ho?
Nečetl zatím.
Tak já z něj přečtu pro vás i pro naše posluchače několik citátů a poprosím vás o krátký komentář. Zatímco sovětský generální tajemník komunistické strany Leonid Brežněv vydržel u kormidla 18 let, Stalin tyranizoval zemi skoro 30 let, píše Petra Procházková. A prezident Putin? Prezident Putin, vůdce Ruska, se 23. prosince 19 změnil ve strojvedoucího a přes Krymský most, podle něj unikátní stavbu a světový technologický skvost, projel jako první ze všech vyvolených na Krym. Učinil tak mimo jiné u příležitosti 20 let v čele Ruska. Co myslíte, jak dlouho ještě?
Tak nad tím si lámou hlavu politologové a političtí futurologové na celém světě. Nikdo nezná odpověď. Ten systém působí velmi stabilně, velmi zajištěně a zároveň víme, že tato stabilita se v těch autokratických říších může ukázat najednou nečekaně jako velmi křehká.
Boris Jelcin abdikoval koncem roku 99. A jeho nástupcem byl právě Vladimír Putin. I když mnozí věděli, že byl Vladimír Putin spjat s tajnými službami, že byl špionem v NDR, Německá demokratická republika, překážkou v cestě za úspěchem to nebylo. S příchodem mladého politika si mnozí spojovali nové naděje. Lidé, že zavede pořádek, zlikviduje korupci a bude vládnout rukou pádnou nad těmi, kdo je vysávali. Učinil tak?
Tak dosleduje práci třeba Fondu pro boj s korupcí, tak ví, jak po této stránce žije současná elita, jaké jsou její majetky, jak nepravděpodobné je, že by cokoliv z toho si mohli vysoce postavení úředníci a jejich rodiny pořídit ze svých příjmů. Takže zdá se z našeho vzdáleného pohledu, že korupce v Rusku je nesmírně rozsáhlá a velmi hluboce zakořeněná.
Vojáci doufali, že jako důstojník bude mít Putin pro silová odvětví pochopení. Má je?
Víme, že v Rusku po období 90. let vznikla v určitých kruzích touha obnovit tu sílu, která vyvolává strach ve světě. To se určitě podařilo. Podařilo se to ve vztahu se západní Evropou, která byla ještě na začátku éry Vladimíra Putina jakoby spojencem Ruska v mnohých odvětvích. Poté došlo k tomu překódování na obrazné přítele. Podařilo se to v Sýrii, podařilo se to v jakémsi nově obnoveném soutěžení se Spojenými státy, to také v éře Borise Jelcina vypadalo úplně jinak, ideologie týkající se rusko-amerických vztahů, takže rozhodně armáda v Rusku nezhraje větší roli, než hrála před 20 lety a mnozím se to v Rusku líbí, to je nesporný fakt. Je jasné, že v mnoha místech světa se mnozí lidé, ať už jejich státy sousedí s Ruskem přímo nebo ne, dívají s obavou a se znepokojením.
Já si vzpomínám, že když jsem před lety emigrovala k nám do České republiky, jedna docela významná běloruská novinářka, tak mě představovala svého manžela a řekla mě bez rozpaků, že pracoval u KGB. To nebyla ostuda být u KGB?
Tak v Rusku neproběhly
lustrace, jakkoliv byly lustrace po roce 1989 v Československu a v České republice problematické, tak určitě znamenaly nějaký mravní předěl. To se v Rusku nikdy nestalo, tam ta kontinuita je mnohem méně reflektovaná ve vztahu k bývalým pracovníkům aparátu Komunistické strany Sovětského svazu, ve vztahu k těm, kdo pracovali pro Rudou armádu, pro KGB v sovětském vězeňství. Tam tenhle takový mravně historický předěl nenastal v té verzi, v jaké to známe v mnoha středovýchodoevropských zemích. Podle toho také to vypadá dnes, kdy je možné navázat často těžko představitelnými manipulačními způsoby zacházení s těmi sovětskými dějinami, kdy například letos už se oslavoval pakt Ribbentrop-Molotov, kdy Stalinovo vedení uzavřelo smlouvu o společném postupu na začátku druhé světové války s Hitlerovým Německem. To se třeba ještě do nedávné doby bagatelizovalo nebo zamlčovalo. Dnes už se to nejenom přiznává, ale ještě navíc oslavuje. Víme, že okupace Československa je dávno v mnoha oficiálních médiích prohlašovaná za velmi správné a nezbytné rozhodnutí a tak dále.
Ano, protože Wehrmacht už pochodoval na naší západní hranici a chtěl sem vtrhnout. Jak sdělovali sovětským komunistům na důvěrných schůzích, tak mi bylo sděleno již tehdy. Hostem hovoru v Českém rozhlase Plus je překladatel a rusista profesor Tomáš Glanc, já jsem Jana Klusáková. Bezmála 10 let působíte jako kurátor zajímavých výstav. Ta v Pražské národní galerii v roce 2011 se jmenovala Ruská ruleta. Mimochodem ještě je tenhle druh hazardu v Rusku oblíbený způsob sebevraždy.
Nemyslím, že to zůstalo trochu ve stínu 19. století a bádenských dobrodružství Fyodora Michaloviče Dostojevského.
Před necelým měsícem, bylo to v neděli v době oběda, jsem vyrazila do Pražského centra současného umění DOX a radostně mne překvapila návštěvnost. Jednak baterie dětských kočárků před výstavou Petra Síse o létání a jiných snech, ale i desítky především mladých dvojic na skvělé Russia Timeless, neboli bezčasí v současném ruském umění. Ti mladí nepamětníci se vesele smáli, například před sérií obrázků Viktora Pivovarova, prostě bylo to povzbuzující. Zmíněná výstava zahajovala začátkem října a jejími kurátory byli Anton Litvin a zde přítomný Tomáš Glanc. Měla končit začátkem prosince, ale pro velký úspěch byla o měsíc prodloužena. Kdo je Anton Litvin?
Anton Litvin je ruský výtvarný umělec a kulturní manažer a kurátor, který se před časem usadil v Čechách, pořádá tady festival ruské kultury, který se jmenuje Kulturus a už jsme spolu spolupracovali na dřívějších, drobnějších projektech a tentokrát to byl vlastně on, kdo v kulturním centru DOX dohodl tuto výstavu, ale já jsem se potom vehementně vložil do její přípravy spolu s ním a výsledek byla expozice, která představila takový specifický průhled ruským uměním od konce 50. let až do úplné současnosti.
A proč to slovo bezčasí v názvu výstavy?
Když jsme přemýšleli o nějakém motivu, který by byl takovým silným svorníkem pro díla autorů nejrůznějších generací a také nejrůznějších estetických směrů, kteří se často navzájem neznají nebo o sobě v některých případech možná ani nevědí, tak nám připadalo, že určitá problematika času, obav o budoucnost, dojmu, že se v Rusku nějak nedaří vypořádat se s minulostí, zážitek, že čas nějak stojí na místě nebo se pohybuje v nějakých zvláštních smyčkách, že to je zážitek a motiv, který spojuje spoustu děl, která jsou jinak absolutně odlišná.
A přitom to jde tak pěkně dohromady, vidíte?
To už musí posoudit ti, kdo si výstavu prohlédnou. Pro mě to byl velký zážitek, že jsme mohli tímhle způsobem seznámit autory, kteří by se jinak v sousedství neocitli, a vytvořit takový mikropříběh těch příběhů ruského umění za těch dlouhých 60 let od doby raně poststalinistické až do té naprosté současnosti. Těch je samozřejmě bezpočet a my jsme neusilovali o žádnou encyklopedickou obsáhlou přehlídku, také nám v DOXu nebyl vydělen tak velký prostor. Museli jsme velmi tvrdě vybírat a provádět přísnou selekci. No a přesto se nám zdálo, že příběh, který jsme tam vytvořili, ta cesta, kterou divák od začátku výstavy k jejímu konci prochází, že dává snad nějaký podnět k přemýšlení a také k usouvstažňování toho velkého množství estetika generačních postojů.
Překvapila vás mimořádná návštěvnost výstavy?
Měl jsem z toho radost a přisuzuju to velkým dílem DOXu a jejich podle mě skvělému vedení. Do DOXu se chodí na výstavy. Často si jich lidé prohlédnou několik. Je tam dobré zázemí, vstřícné prostředí. Myslím, že do DOXu chodí lidé rádi a jsem samozřejmě šťastný, že to pro DOX nebylo nějaké fiasko z hlediska návštěvnosti, ačkoliv ruské umění druhé poloviny 20. a začátku 21. století jistě, co se týče popularity, není srovnatelné s Petrem Sýsem nebo s jinými diváckými trháky. Tak je fajn, že si i taková výstava najde v Praze svoje publikum.
Poputuje někam dál tahle výstava?
Zatím nevíme, diskutuje se teď o něčem jiném, totiž o jakési knize či katalogu nebo něčem na pomezí mezi katalogem a knihou, kde by bylo možné také trochu vyprávět příběh jednotlivých autorů a kontexty těch děl, protože to je na té výstavě dobrodružné, když člověk trochu zná i to zákulisí jednotlivých děl a jednotlivých autorských osobností, že vlastně každý ten obraz je odkazem k docela rozsáhlému nějakému komplexu těch jednotlivých uměleckých biografií, souvislostí, výstav, které se odehrávaly do konce 20. století, často v nějakých privátních prostředích, v ateliérech umělců bez možnosti komunikovat s veřejností. Teď zase v tom 21. století je tam řada teritoriálních zajímavostí umělců, z nich někteří se narodili ve Volgogradě, někde daleko na Volze, jiní žijí mezi Ruskem a Izraelem, někdo další začínal třeba na okraji společnosti jako nějaký sprayer a postupně se dostal do prostředí toho takzvaně vysokého umění. Tyhle všechny příběhy a souvislosti, ty by člověk samozřejmě v té míře, v jaké je sám zná, chtěl vyprávět a předávat dál, tak tomu by mohla sloužit ta knížka. Teď zrovna zkoušíme zjistit, jestli by bylo možné nějak zařídit její vznik.
Řekněte prosím, jak s ruskými umělci vystavujícími v expozici Bezčasí v současném ruském umění souvisí Jindřich Chalupecký. Žil v letech 1910 až 1990 a byl to výtvarný a literární teoretik a kritik, esejista, historik umění a překladatel, dlouholetý šéf pražské Špálovy galerie.
Tak vy jste právě narazila na jednu z těch linií ve výstavě Russia Timeless, kterou divák na první pohled vůbec nemůže zaznamenat, ale přesto je důležitá pro tu expozici. A to je role tohoto významného uměleckého kritika, historika, teoretika, který byl jedním z prvních evropských znalců současného umění, kdo začal do Ruska jezdit a s umělci z tehdejších neoficiálních kruhů komunikovat, přinášel jim tam informace o tom, co se děje v západoevropském nebo americkém umění, fascinovala ho jejich samostatnost v tom prostředí mimo státní struktury, zároveň znal něco podobného z Československa, kde se tento jev odvíjel trochu jinak, ale byl srovnatelný z hlediska toho vztahu státu a nezávislého umění. A zároveň se tam hodně učil. Jindřich Chaloupecký, když přijel na začátku druhé poloviny 60. let poprvé do Ruska, tak znal samozřejmě ty velké hvězdy avantgardy začátku 20. století, ale spoustu niancí a toho pozdějšího období objevoval tam díky svým přátelům, které tam získal, a potom o nich psal do československých časopisů, ale i do časopisů mezinárodních, a vlastně byl pro mnoho těch autorů takovými zosobněnými dveřmi do toho mezinárodního prostředí. Oni potom už od 70. let někteří sami začali vystavovat v zahraničí. Někteří se proslavili, jiní se neproslavili, ale pro mnohé z nich Jindřich Chaloupecký byl takovým velmi důležitým prostředníkem.
Z dobře informovaných kruhů se dozvídáme, milý pane Glanci, že další výstava, kterou připravujete, bude věnovaná právě Jindřichu Chaloupeckému.
To je projekt, který inicioval Tomáš Pospíšil, působící na Akademii výtvarných umění, a chtěli bychom se s několika kolegy pod jeho koordinačním vedením pokusit zmapovat ten velmi dlouhý a velmi pestrý život Jindřicha Chaloupeckého, který začal profesně působit vlastně už ve 30. letech a nepřestal se svým iniciativním působením až do své smrti v tom roce 1990. Takže by měla vzniknout monografie, kde jednotliví autoři píší jednotlivé kapitoly, a mně právě připadla ta kapitola o jeho cestách do Ruska a o jeho vzájemné komunikaci s ruskými umělci a intelektuály. A potom by měla tu monografii doprovázet nebo jí předcházet taková rozsáhlejší výstava, která je plánovaná na rok 2022, jestli se nepletu, v Galerii hlavního města Prahy, a kde by také jakýmsi způsobem takových jednotlivých prostředí a kojí mělo být zprostředkováno to velké množství nejrůznějších, řekl bych, vektorů té kritické práce Jindřicha Chaloupeckého. A i tam bychom chtěli vystavit některá kanonická díla těch autorů, jejichž tvorbou se nadchl v tom období konce 60. a začátku 70. let, kdy do Moskvy a do Petěrburgu jezdil.
A díky tomu Jindřich Chaloupecký už nebude jenom jménem, jehož cenu nosí absolventi Akademie výtvarných umění, ale bude konkrétním člověkem s mnoha dalšími zásluhami. Děkuji vám nejen za to. Hostem hovoru byl překladatel a rusista profesor Tomáš Glanc. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.